Gurean dugu Isabel Ochoa langileen elkarteko kidea, egunon Isabel. Bueno, 2012an araudi berria etorri zen, ez? Eta langileak, etxeko langileak erregimen orokorrean sartu ziren. Baina honek ere urteak pasatuta argi utzi du ez direla lan baldintza duinak eta ez dutela lan duina bermatuta.
Ba, ez. Bueno, guk atzo esan genuen gauza batzutan hobera egin dela. Orduan ezin da esan danda bere horretan jarraitzen duela, ze orduan hobekuntza batzuk egon dira. Adibidez, gero eta jende gehiago hartzen du soldata era dokumentatuan, hau da, bankuaren bitartez. Guk urte askotan egin dugu aholkularitza zerbitzua eta aldaketa hori adibidez ikusi dugu. Gero, kanpoan lan egiten, lo egiten dutenak, adibidez, araudi berria baina lehenago, ez zeuden gizarte segurantzan altan, ze enpleatzaileek, astean 20 ordutan baino gutxiagotan lan egiten bazuten, ez zeuden behartuta alta ematera. Gaur egun, lehenengo ordutik eman behar zai alta, eta orduan, 20 piko puntotan igo da beraien alta gizarte segurantza. Orduan, adibidez, gizarte segurantzako altan nahiko era nabarmenean hobera inda. Gero, beste gauza bat, hobera egin duena ere bai, da barruko langilek ere, aste buruko atxeden gehiago izaten dutela. Oraindik ere oso txikia da, eh? Baina esan nahi dut, nabarmendu dela arau berriak.
Bueno, gauza batzuk aldatzen joan direla, baina bueno, baita ere beste batzuk oraindik hor daude, ez? Geldi, ez? Eta aipatu dugun hori ere, larria da, ez? Zaintzen duten pertsona hori hiltzean langabezira doaz, baina langabezizari barik.
Bueno, hori atzo aipatu genuen, hau beti gani gertatu da, baina erabaki genuen aurten datua aztertzea eta plazaratzea. Iaia, 27% etortzen zaigu, esan ez, zaintzen duen pertsona hil zait, egidazue likidazioa. Orduan, egiten diegu, eta badakigu, ez daukatela langabezi seria. Hau da, etxeko langileen gizarte segurantzako erregimenak hori ez dauka. Eta orduan, guk esaten genuen atzo, bestelako sektoreetan, jendea langabezian geratzen denean, askotan izaten da prozesu baten ostean, ez? Erregulazio espedientean, eta abar. Orduan, hauek egun batetik bestera geratzen dira, lanik gabe. Orduan, ez dago aurre abizurik ez ezer. Eta gainera haietako asko etxean lo egiten dute, beraz etxe bizitzarik gabe geratzen dira ere bai. Orduan, guk uste dugu kasu honetan bereziki larria dela desenplegu saririk ez izatea. Gero kanporatzen dituztenean beste gauza batzuengatik ere, egoera hori bada, baina kasu honetan oso berezia da, ze etxeko langile batek esaten dutunean nire, zaintzen nahi naizen pertsona, gero eta, txarrago dago, eta nik uste dut hilko dela, noizbait nik jendeari esan diot, utzi dizazu, eta azaitez beste
lan batean.
Bai, eta karo, begiratzen zaituzte, ezin dut hori egin, ezin dut botata utzi orain hiltzen ari dela. Eta zu gizarteak botata utziko zaitu.
Bai, hor sortzen direlako ere harreman efektiboak, zaintza lanak hori dakarrelako ere, ez?
Bai, lotura egiten da. Normala da, barruan lo egiten dutenen artean, 80% bakarrik bizi da zaintzen duen pertsonarekin. Hor daude bi pertsona, eta gainera, menplotasunen bat dagoenean, oso harreman fisiko, inkluso estua da, ez? Garbitu behar du, zuelikatu eta bar, eta orduan, normala den bezala lotura bat egiten da. Eta orduan, hortik, sentimenduak ere azaltzen dira, ze esaten dizut, edozein beste lan postutan, denda itxi behar badute, ba, bere ala, esaten zuen, ban, ahal izan ez gero beste lanpostu batetara joango naiz. Mm-hmm. Ordan, atzo guk hori nabarmendu genuen, ze nintzen zaigu, ba, dela, en fin, kontutan hartu beharreko gauza.
Kontutan hartzekoa dudabarik,
bai,
ez?
Bai.
Gero behin lana galduta, ez? Eriotzaren ondorioz, ba, bueno, hor, ba, bueno, langile horiek ere eskubide batzuk eki beharko lituzketelako, ez?
Bai, gainontzeko guztiek ere, bai, esan nahi dut, gauza eskoren gatik jendea lan irabe geratzen da, gainontzekok badaukagu desenpleakurako saria, ez? Baina, bueno, ala ere, ba, kasu honetan, nabarmendu genuen delako oso bidegabekeri, ba, en fin, nabarmena, ez?
Mm-hmm. Besteetik ere, kontratazio agentzien jardunaz ere, hitz egin zenuten atzokoan, ez? Bueno, hor beti ere badago zer aztertzerik.
Bueno, eske kontua da, agentzia batek ezin du betertikaritza lana egin legez kontrako baldintzetan, eta etengabe egiten ari dira. Guk esaten genuen, ba, grabak eta pilo bat ditugula, non agentzia bati telefonoz eskatzen zaion. Bueno, emaidazu, ez, langile bat egunero lan egingo duena, eta atzedenik gabe. Hau da, 7 egunetan. Eta orduan esango dizute, bueno, ba, alako baten hobezen eukan, ba, gutxienez arratsaldeko 2 ordutan libre ustea. Baina, karo, hori legeak kontrakoa da, ze jendeak egun tardi izan behar du astean, erabat libre. Orduan, hori da kasu bat, beste kasu batzutan da esatea, beitu, ba, beharra daukat, ba, egunero aterako ez den pertsona bat. Eta orduan esango dizute, bueno, saia zaitez joaten zu, baina hori esaten dizute, ba, langilea ez itotzeko, ze, claro. Mm-hmm. Bueno, ba, noizbait joan bazaitezke, ba, 2 ordutan edo, ba, esan aldiozu noizean behin ateratzeko. Bueno, labur bilduta, legez kontrako baldintzak, soldatak ere legearen, bueno, azpitik, eta hori dana egiten dute, existitzen ari gara, telefonoz. Esan nahi dut, mm-hmm, ez dakite nor zaren.
Beraz, edon hori ematen diote informazio hori, beraz,
argi. Edon hori, ez impunidadea daukate, eta badakite. Mm-hmm. Badakite zaiela zer gertatuko, alako gauzak egin ez gero. Eta guk insistitzen dugu, lan ikuskaritzak hori kontrolatu beharko lukela. Mm-hmm. Eta gero esaten dugu, lanbidek funtzionatuko balu era egokian, ba, agentzia horiek lanik gabe geratuko lirateko.
Eta berez, agian desagertu behar, ez? Eta bestelako, ez? Bitarte, karitza batzuen bitartez.
Bueno, zuk, esan nahi, esartzen baduzu zerbitzua, baina zerbitzua on izan behar du. Esan nahi dut, ze jendeak kontratatu nahi duenean, ba, zaintza lanak egiteko, problema da, langilea kutxe egiten badio, ba, gaizotzen delako, edo lana usten delako, edo baimen bat hartu behar duelako, karo, beste pertsona baten beharra daukazu, eta agentziek zer bermatzen dizute hori ze. Mm-hmm. Hau da, langilearen ordezkapena. Eta horregatik jende asko, bueno, empleatzaile asko, ba, joaten dira agentzietara. Mm-hmm. Dugu lanbidek hori bermatu beharko luke. Mm-hmm. Baina baldintza, legezko baldintzetan jakina.
Mm-hmm. Bestetik, bueno, zuek aholkula eritza zerbitzua egiten duzu, ez, etzeko langileentzako. Urte honetan, bueno, ba, elkarteak, bueno, nolako harremana eukidu, jende gehiago urbiltzen da zuen gana, ba, aholkua eskatzeko, euren egoeraren azterketa egiteko, horrela biltzen dituzu eta datuak, ematen dituzuen datuak?
Bueno, guk aurten atenditu ditugu 462 langile. Eta handik, claro, datuak guk uste dugu gure datuak oso fidagarriak direla. Zan nahi dut, egia da, lagina ez dela, ez gara kanpora ateratzen, gure bulegoan jasotzen ditugu, baina Jaurlaritzak, enplegu sailak 2011an egin zuen ikerketa bat, 2005an beste bat, eta bietan beraien datuak gure datuen oso antzekoak ziren. Zan edut, pensatzen dugu, ba, lagina, etortzen zaiguna, ba, bueno, representatiba dela ere bai.
Mm-hmm.
Orduan, ba, bueno.
Mm-hmm. Bueno, zaintza zerbitzu hauek gainera, orokorrean emakumeek egiten dituzte.
zaintza zerbitzuak, bai. Etxeko langile guztiak emakumeak
dira, ez?
Bai, ez bukatzu beste datu berri bat eman genuen, aurrekoetan eman ez duguna, eta da zeintzuk diren zaintza jasotzen dutenak.
Ah, bueno, hori ere aztertzekoa da, ez, ere?
Bai, orduan, esaten genuen, emakumeak bakarrik zaintzen dituztela etxeko langileak 166-an edo. Mm-hmm. Orduan, 166-ak emakumeak dira, zainduak direnak. Gizonak dira 117 eta gizonetan emakumeak gainontzekoak, orduan.
Oso datu, oso diferentea, eh? oso alde handia dago, dago, ez?
Ba, eske jakina denez, pertsona zaharren artean, emakumeak gara gehiengo handia. Eta karo, hori islatzen da etxeko langileen lanetan ere bai. Horren kaguk esaten gurena, esaten ari bagara ia 166 emakumezkoak direla. Mm-hmm. Gizonak ia bakarrik 117 eta gainontzekoak bikote, gizon emakumeak, esaten ari gara, guk beti esaten dugu zerbitzuak behar direla, eta bar, emakumeak direla gehien kaltetuta daudenak. Mm-hmm. Hau da, esaten genuen, emakume zaharrei behartzen zaie, bizitza bilatzera, etxeko enplegu pribatuan. Zan nahi dut, zu baldin bazara zaharra eta ez badaukazu inongo baliabide publikorik, edo baliabide publikoak badaude, baina oso eskasak dira. Mm-hmm. Hau da, guk etxez etxeko zerbitzua adibidez. Etxez etxeko zerbitzua lortzeko, behar duzu menpekotasun maila bat, eta gainera astean oso ordu gutxi dira. Hori ez da nahikoa. Darban, horrekin ez badaukazu behar duzun arreta, merkatu pribatura jo behar duzu eta etxeko langile bat kontratatu. Orduan, zeintzuk diren kalte jasotzen dutenak emakumezkoak dira. Eta hori ere kontuan hartzekoa da, beste aldetik begiratuta egoera.
Esparru intimoa aipatu duzu, eta kontutan ere hartu berda langile hauek, etxeko langileak, esparru intimoetan lan egiten dutela. Hau da, ez dute, ezagiet, publikoan edo lan egiten, eta horrek ere eragina du batzuk izan dezakeen lan banditzetan?
Bueno, jakina, adibidez, batzutan tratu txarrak gertatzen direnean, oso zaila da hori dana frogatzea. Ze etxe barruan daude. Eta orduan, bat badatorkizu esan ez behitu irainak jasotzen ari naiz, eta irainak izaten dira, alde batetik arrazakeria egoten da, mespretsuak, kanpotarrak direlako, eta ustez gauzak egiten ez dakitelako, eta bar. Gero, noizbait, sexu jazarpena gertatzen denean, modu berean, oso zaila da frogatzea. Orduan, gauza guzti hoien gatik, guk uste dugu asko sobeto, egongo litzatekela, zerbitzu hori enpresen bitartez ematea, kooperatibak edo abar, hau da, pertsonaz pertsonako harremana normalean, ez da oso egokia eta problema horiek ditu.
Hemen utziko dugu, Isabel, eskerrik asko, batzu aurkeztu zenuten datu hoien errepasua gurekin egin izanagaitik eta etzeko langileen elkarteak bildutako datu hoiek gurekin aztertu izanagaitik, mi esker.
Zuei.
Bai, agur.